Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Vai šajā pavasarī iznāk vairāk līdzēt bērnu kibermobinga gadījumos?
Īsti tādas statistikas nav pierakstītas, bet pēc tā, ko es dzirdu, pēc tā, ko es redzu un skatos apkārt no kolēģi teiktā, ir vairāk. Es šeit lieku akcentu uz to, ka visi sēž mājās un jā, arī ir kādam vēlme kādu aizvainot vai izteikt kaut kādas sliktas piezīmes vai paņirgāties, tad šobrīd tās prasmes tiek uzlabotas ne jau tikai pieaugušo vidū. Viņas tiek uzlabotas arī bērnu vidū, līdz ar to tad tāda netieši, ja kādreiz puiks un puikām izkāvās un pieaugušais izšķīra un tad noskaidro, kuram tad tur taisnība, kurš nē, tad šie uzbrukumi viņi nav redzami pieaugušiem. Ja bērns nespēja pateikt vai baidās pateikt vai izstāstīt, tad viņš cieši vienatnē īstenībā. Un tad, ja katrs sēž pie tā sava datora vai viedierītes, un viņam nav iespēja arī laukā ar dzīviem cilvēkiem, ar vienaudžiem komunicēt, nu kaut kur tas nokumulējās. Un tad atrodās tas vājais vienaudžu posms vai konkrēts bērns, uz kura tiek nu, tā kā izlādēta šī situācija. Un skaitli nosaukt nevaru, bet domāju, ka šo gadījumu skaits ir lielāks nekā bez šīs piespiedu izolācijas būtu bijis.
Diemžēl, paldies, dakter, par šo.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.